Bayer Leverkusen Alvaro Arbeloa nomzodini rad etdi. Germaniyaning Bayer Leverkusen klubi Real Madrid sobiq himoyachisi Alvaro Arbeloaning nomzodini rad etdi. Klub rahbariyati Arbeloaning tajribasi yetarli emas deb hisoblab, yangi murabbiy qidirishda davom etmoqda. Arbeloa Xabi Alonso iste'foga chiqqandan so'ng vaqtincha jamoani boshqargan edi, ammo u hali Bavariya bilan raqobatlasha oladigan darajada emas. Leverkusen uchun murabbiy izlash jarayoni davom etmoqda. Boshqa nomzodlar orasida Andoni Iraola ham bor.